Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sportsugen. Din vært er Claus Elgaard.
Just præcis. Velkommen til Sportsugen. Der blev talt om, nogen vil endda sige, lovet økonomiske kompensationer til migrantarbejdere i Katar i forbindelse med VM i fodbold, men der er ikke sket noget. Inden valget meldte den nuværende regering skarpt ud om restriktioner i forbindelse med reklamer for spil og betting. Siden har der mildt sagt været larmende tavshed på området. Nu har vi endelig fået skatteministeren i tale. Dyreetisk råd vil en gang for alle mishandling af konkurrenceheste til livs. Gary Lineker, engelsk fodboldikon, blev fyret og ansat igen på BBC for at have meninger på de sociale medier. Stig Tøfting har også meninger, og han er med her senere i udsendelsen. Vi skal også forbi Barcelona, der skal i retten i en ret alvorlig sag. Rusland er måske på vej tilbage til international sport, og CLGP-teamet gør sig meget fordelagtigt bemærket. Der er rigeligt at se til, så vi må hellere komme i gang.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
VM i Katar er overstået, og nu vil snakken om migrantarbejdere og elendige arbejdsforhold nok så småt stillende af. Lige præcis i dag er faktisk en af de allersidste chancer for at få fodboldens verdensorganisation FIFA til at forholde sig til det. For det norske fodboldforbund er lykkedes med at få en diskussion om en kompensationsfond til migrantarbejderne på programmet på den FIFA-kongres, der er i gang lige netop nu i Rwanda, altså i gang lige netop nu, mens vi sender. Hvad der kommer ud af det, det er mildt sagt meget svært at spå om, men en, der med garanti følger med, det er min første gæst. Det er dig, Vibeke Klarup, generalsekretær i Amnesty. Velkommen til.
Tak skal du have.
I har jo i Amnesty løbende slået på trummen for migrantarbejdernes rettigheder i Katar. Nu er VM så overstået, og I har samlet over 1 million underskrifter fra 190 lande, og de er sendt afsted til FIFA i anledning af kongressen. Og det er jo for at få FIFA til at kompensere migrantarbejderne. Klarup, hvad håber du på at få ud af det tiltag?
Jamen, du har fuldstændig ret i, at det føles jo allerede som virkelig lang tid siden, at der var VM i Katar, og verden er jo gået videre. Men i Amnesty har vi følt os meget stærkt forpligtet til at blive ved med at bakke migrantarbejderne op og insistere på, at det, der skete i hele opbygningen af VM i Katar, at det skal... Der skal ske en retfærdighed over for de mennesker, som jo blev udsat for grove krænkelser på deres arbejdstagerrettigheder, og hvor nogen jo faktisk også døde som følge af de arbejdsvilkår, de var under. Mm. Så vi har insisteret på, at vi skulle sikre, at migrantarbejderne blev kompenseret for deres tab. Og nu er der kongres, og så er det en mulighed for os til at minde FIFA om deres medansvar. Og jo... stærkt bakket op, synes vi selv, og vi er rigtig tilfredse med, at så mange lande faktisk har borgere, der siger, at det her, det synes vi heller ikke har været rimeligt, og vi vil gerne insistere på, at FIFA nu kompenserer arbejderne.
Men man kan jo sige sådan, det er jo ikke noget nyt. Altså, I har jo længe efterhånden ytret ønske om en kompensationsfond. Altså, hvad for nogle svar har I fået tilbage indtil nu?
Ja, det har været et langt sejt træk. Vi har dokumenteret overtrædelserne i mere end 10 år, og vi har hele tiden insisteret på, at FIFA tog et ansvar for det, der foregik. Og det har jo været mildest talt svært at få FIFA til at forholde sig konkret til vores krav og andre menneskerettighedsorganisationers krav også. Og derfor jo også en stor cadeau til præsidenten for det norske fodboldforbund, som nu er lykkedes med at få sat et konkret drøftelse på dagsordenen på kongressen, og simpelthen få FIFA til åbent at drøfte, hvad var det, der skete i Katar, hvad er vores ansvar, men jo også at lægge sporene til, hvordan er det, vi undgår at komme i den situation fremover. Og det synes jeg er virkelig flot, for det har ikke været nemt for de fodboldforbund, der har interesseret sig for den her sag, at komme til orde i FIFA.
Klar, hvordan har du, Amnesty, hvordan har I egentlig haft det? Fordi man kan sige, at den her problematik har jo været, det kan jeg nok godt tillade mig at sige, ret godt dokumenteret i lyd, billeder, interview, skjulte kamera osv. Ja. Der er nogle ting, der har været til at få øje på, kan man tillade sig at sige. Der er bare ikke sket noget. Hvordan har I egentlig haft det?
Jamen, jeg vil faktisk gerne anholde, du siger, at der ikke er sket noget, for det er der jo faktisk. Og nu ved jeg ikke, hvor vigtigt det er, hvordan vi har det, men vi har nu alligevel i Amnesty været ret stolte af, at det lange, seje arbejde jo har haft en eller anden form for konsekvens. For det første har Katar jo ændret sin lovgivning. De har ophævet det her omtalte kafala-system, hvor man... holder migrantarbejderne i en slags slavelignende kontraktforhold. Det er jo faktisk nu, i hvert fald på papiret, fjernet, og Qatar har indledt en reformproces. Og det synes jeg faktisk har været en markant sejr for de mange, som ønskede forandringer. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at FIFA nu har temaet på dagsordenen, og at det lykkedes for præsidenten for det norske fodboldforbund, jo, og jo også det danske fodboldforbund, og insistere på, at det her skal vi tale om. Så det synes jeg er i hvert fald skridt på en god vej.
Rigtigt er det, at nogle af de tiltag, som du omtaler her, de er jo sket, men FIFA har måske været lidt sværere at hugge og stikke i. Hvad får dig til at tro, at FIFA hvad får dig til at tro, at FIFA vil lytte denne her gang?
Men det ved jeg heller ikke, om de vil. Altså, det holder vi jo øje med, og jeg synes, det forlyder, at man er gået ind i drøftelsen og gerne vil kigge på den her kompensation. Og hvis det er sandt, så er det jo en kæmpe sejr, synes jeg. Det er en debat, som pågår lige nu, som kongressen er i gang. Og så er det jo bare vores opgave at sørge for, at kompensationen så faktisk også sker. At man konkret får lavet en plan for, hvordan skal udbetalingen ske jo til de arbejdere, som har været i Qatar, men jo bestemt også til de familier, som har mistet et familiemedlem på grund af arbejdsvilkårene. Hvordan finder man dem? Hvordan sørger man for, at de får en kompensation? Efter hvilken tidsplan? Det er det meget konkrete krav, vi må have til FIFA nu.
Kan man trække det så hårdt op og sige, at FIFA-kongressen, som altså er i gang, som vi taler her i Rwanda, er det sidste chance for at få noget til migrantarbejderne?
Altså, det er nok i hvert fald en chance, der er til at se nu. Og jeg er jo godt klar over, at verden rykker videre, og der er nye slutrunder, som bliver mere interessant at kigge på. Vi har lovet i Amnesty, at vi bliver i tematikken. Vi er i gang med at undersøge, hvordan det siden er gået, både i Qatar med opfølgning på lovgivning, men også for de konkrete migrantarbejdere, som var der. Hvordan er deres liv nu, og hvad er det for nogle muligheder, de har haft for at få kompensation? Det følger vi op på. Så vi bliver i hvert fald i det her spor og giver ikke op, før at migrantarbejderne har fået kompensation.
Tak til dig, Vibe Klarup. Du er generalsekretær i Amnesty. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med os i dag.
Selv tak.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Det har i mange år været et tema, at heste i hestesport presses til det yderste. Og der er talrige dokumenterede eksempler på forskellige former for afstraffelse, hvis hesten ikke gør det, som træneren vil have den til, eller hesten måske ikke gør det godt nok. Og nu vil Dyreetisk Råd problematikken til livs en gang for alle, og i en pressemeddelelse, der skriver rådet sådan her. Det Dyreetiske Råd finder det uacceptabelt, at sportsheste påfører smerte, sår og andet ubehag ved udøvelse af sportslige aktiviteter. Dette skal ophøre omgående. Og som sagt har problemet altså tidligere været bragt frem, så hvorfor kommer Dyreetisk Råd netop nu med et nyt opråb? Det har spurgt Bengt Holst om, og Bengt Holst er formand for rådet.
Det er jo en problematik, som rummer muligheder, potentielt mulighed i hvert fald for, at der går ud over dyrenes velfærd, det at man laver en præstationsaktivitet med hesten.
Bengt, når du ser de her konkurrencer og så videre med heste, hvad er det så, du ser, hvor du tænker, hov, det er over grænsen?
Jamen, altså, man kan jo se fjernsynet, man har også set under olympiaden her, det er så ikke kun været i dansk, men i det hele taget, man presser hesten, og man kan se, at hestene udviser forskellige former for konfliktadfærd. Når de viser konflikt, så er det fordi, de er i en situation, som de ikke rigtig kan takle. Og det kan ikke være rigtigt, at vi skal presse hestene til noget, som de ikke selv vil. Der er også nok en lidt udbredt misforståelse om, at man siger, jamen det er jo sjovt for hestene, de er med til de der ting, og at de synes, det er sjovt, og man kalder den også den glade. Men det er nok den der tankegang, man skal gøre op med at sige, og så erkende, at hestesport, det er for vores skyld, vi gør det. Det er ikke for hestens, men hesten er et middel til at gennemføre hestesporten selvfølgelig. Og så er der kan gå noget galt. Det kan være den måde, man holder hestene på, altså hvordan man holder hovedet på hestene. Det kan være den måde, man bruger det udstyr, der er. Altså om man pisker dem for hårdt, om man bruger bidet for hårdt, så de rent faktisk får sår i munden og den slags. Og det sjove er jo, at Dansk Rideforbund, som har organiseret alt det her, de har jo lavet nogle ganske glimrende retningslinjer, hvor man tager de her ting op. Men det, man nok kan savne, det er i højere grad, at man følger op på det, at det også bliver implementeret i den ånd, de er skrevet. Fordi man ser jo rent faktisk, at det bliver overtrådt, når man ser de her ridekonkurrencer.
Oplever du, at hestene bliver brugt som et redskab på lige fod med en cykel, en cykelrytter har, eller en ishockeystav? Altså, det er ganske enkelt elimineret til at være et redskab?
Ja, det er måske så meget sagt, men der er ingen tvivl om, at hesten bliver jo presset i den præstationssituation, man står i. Man vil jo gerne opnå det bedst mulige resultat, det vil sige løbe hurtigst eller lave den fineste præstation i forbindelse med dressur. Og så bliver hesten presset til noget, og af og til, så bliver den altså presset til noget, som den slet ikke er givet til, som den slet ikke kan klare. Og det er så også det, der giver dem skader. Ikke? Og man kan også godt se, at der er jo så også en gang imellem, at man prøver at, hvad skal vi sige, medicinere sig lidt ud af, det er forbudt i forhold til hestebekendtgørelsen, at man prøver at medicinere hestene på en måde, så de yder mere og den slags. Men der skal nok en større opfølgning på, om det rent faktisk er tilfældet. Ja, og der er jo også sådan et hul i vores hestebekendtgørelse, der siger, at man må ikke gøre det, men man siger til gengæld ikke klart, at man må ikke stille op til en konkurrence, hvis hestene er medicineret. Og den skal man nok gøre op med, og så sørge for, at hvis hestene er medicineret, og det er en periode, hvor medicinen stadig virker, så må de simpelthen ikke stille op til konkurrence.
Altså det her er jo en problematik, Bengt Holst, som har stået på i desværre jo i meget, meget lang tid. Er det i virkeligheden en kultur i sporten, man skal gøre op med?
Ja, jeg tror, man skal gøre op med tanken om, at det her det er hesten som den glade atlet. Jeg tror, man skal starte et helt andet sted og sige, jamen hesten, det er ikke noget problem i at benytte hesten i sportssammenhæng. Det skal bare ske på hestens præmisser. Det vil sige, at man må ikke gå ud over det, hesten selv vil præstere, og man må slet ikke acceptere nogen former for skade på hesten i den her sammenhæng. Og hvis der sker skade, så skal de for det første behandles med det samme, og så skal de undgå at deltage i konkurrencer i hele den tid, skaden virker. Og så skal man altså lave nogle sanktioner, der er tilstrækkeligt stærke til, at det ikke er noget, folk gør med vilje for at undgå, eller for at lave det bedst mulige præstationer, så ellers undgå problemet.
Altså, der er jo lavet og dokumenteret ved billeder, videooptagelser, hemmelige optagelser osv. Der har jo været meget af den slags, der har dokumenteret den her problematik. Og meget af det foregår i det, man vil kalde, skal vi sige, opvarmnings- eller træningsområdet op til en konkurrence. Altså, i fodbold, der har man VAR, hvor man kan gå ind og se, om der var straffespark eller udvisning. Altså, er der ikke nogen, der går ind og kigger på tv-optagelserne og kan konstatere helt faktuelt enkelt, hov, der sker noget her, som ikke måske, og alligevel kommer ingen restriktioner, eller hvordan ser du det?
Jo, det har der også været, men det er jo ikke en del af konkurrencen, det er jo ikke en del, det er jo ikke et must. Det har været sådan, at opvarmningsområder, de har været lukket, generelt er de lukket for almindeligt publikum. Og det, der bør være mere transparens i det, også for branchens egen skyld, hvis man ellers kan stå ved det, der sker inden i opvarmningsområdet, så er der ikke noget problem med at få noget transparens. Jeg ved, der har været her for nylig et svensk stævne, hvor man havde lukket op for kameraerne ind i opvarmningsområdet. Og der opdagede man altså en del ting, som ikke burde ske. Altså den måde, man holder hesten på, den måde, man holder hovedet på hesten, hvor meget man strammer til og den slags. Og det bør slet ikke forekomme nu. Og det hele taget, så er det vigtigt, at man følger op på de regler, man nu engang selv har lavet, som er ganske udmærket, og så sørger for, at ting ikke sker. Og hvis det sker, så har man nogle sanktioner, uanset om det sker under træningen, under opvarmningen, under selve konkurrencen. På sidste ende, så er det hestene, der går ud over.
Du lytter til Radio 4.
Så skal vi til en sag, der har fyldt meget her i programmet i de seneste uger. For trofaste lyttere og sportsugen vil selvfølgelig vide, at vi har fulgt de stigende problemer omkring spilafhængighed i Danmark og de forebyggende tiltag, som den forrige regering præsenterede tilbage i september ved skatteminister Jeppe Bruus. Sagen er bare den, at tiltagene slet ikke er blevet ført ud i livet. De har ligget i skuffen siden valget, selvom skatteministeren stadigvæk er den samme. Og ham har vi mildt sagt meget gerne ville tale med, men hver gang har vi fået at vide, at der ikke er noget nyt i processen, og derfor vil skatteministeren ikke stille op til interview med Sportsugen her på Radio 4 om det tiltag, som han jo i øvrigt selv er kommet med, men ikke har fået ført ud i livet. Men der skete noget i går morges onsdag, der kunne man nemlig høre skatteministeren i et andet program her på Radio 4, men emnet var det samme. Der blev Jeppe Bruus nemlig interviewet i Radio 4 Morgen, og vi tænker, at Sportsugens lyttere også gerne vil høre, hvad han sagde der, så interviewet omkring det kan I høre her.
Jamen altså, først og fremmest er problemet jo alarmerende. Og vi havde også en undersøgelse fra sidste forår, der viste, at over de seneste 5 år er sket en fordobling af danskere, der i fra mild til svær grad har en eller anden form for grad af afhængighed af spil. Så det er et voksende problem, og det er et stort problem. Og derfor kræver det selvfølgelig også handling. Og det er også derfor, jeg var i gang før valget med at kigge på hele området, både i forhold til børn og unge, som I indleder med her, men faktisk også hele pakken i forhold til, hvordan er spillet indrettet, hvordan ser det ud med reklametryk osv. Så har vi haft et valg i efteråret, som bekendt en regeringsdannelse, og nu sidder jeg så og kigger på den pakke igen, og vil inden ikke alt for længe fortsætte det arbejde med at finde ud af, hvordan regulerer vi det her skarpere end det, vi gør i dag, fordi det er der behov for, fordi vi kan se, at udviklingen går den forkerte vej.
Jeg researchede lidt på den her historie for 1,5 måned siden, der fik jeg det samme svar. Det ser vi meget snart på, og Jeppe Bruus har det meget alvorligt. Altså, kan du være lidt mere konkret den her gang? Altså, hvornår kommer der noget?
Jo, men det er selvfølgelig sympatisk nok. Men jeg tror, alle kan forstå, at når man har haft et efterår med et valg og et regeringsdannelse, og man så går i gang med sådan en ny regering, så er der rigtig mange ting, der skal sættes i gang. Og vi kan jo ikke nå det hele på en gang. Men det her, det er en høj prioritet. Og regeringen er den høj prioritet for mig, fordi det er et alvorligt problem, vi skal have løst. Og vi har en bred kreds af partier i Folketinget, der har indgået forlig for lang tid siden på spilområdet. Og der vil jeg jo sætte mig ned sammen med og tage en drøftelse af, hvordan kommer vi det her til livs. Og før valget spillede med en række konkrete forslag, og dem sidder jeg selvfølgelig og kigger på igen, også i en ny konstellation af regeringen, og så kommer vi med det her inden det galt for længe.
Nu dykker du selv ned i det forslag, altså som den socialdemokratiske regering, og der, med dig selv i spidsen, fremlagde i september. Så lad os lige tage nogle andre ting derfra. Der foreslog I også, altså den socialdemokratiske regering, at der skulle være et forbud mod autoriteter i markedsføring, og det er det her med, at I ikke vil have sportsstjerner og andre kendte mennesker til ligesom at være ansigter for de her spilvirksomheder. Er det stadigvæk noget, du synes, I skal holde fast i?
Ja, altså det er faktisk et forslag, som kommer fra branchen selv, fordi man i branchen har lavet en branchekodex hen over årene. Og der er et af de elementer, der er, at man skulle lade være med at have for eksempel kendte sportsfolk, som børn og unge ser op til at være og fremføre dem aggressivt i markedsføringen. Og der må man bare konstatere, at det der dele af branchen, der overholder, og dele af branchen, der ikke overholder. Og derfor så er det et af de forslag, vi kommer til at kigge på. Men hvad vi konkret ender med at spille ud med, det må man ligesom vente med at se. Men det er klart, her har branchen selv arbejdet og været på forkant, og så må man bare konstatere, at der er dele af branchen, der ikke ligesom er i stand til at overholde det kodeks, som branchen selv har sat op.
En af dem, der også har stor interesse i det her udspil og få det ud, det er medlem af Skatteudvalget for SF, Carl Valentin.
Jeg synes, det er et kæmpe problem, at regeringen ikke har leveret noget på det her endnu. Jeg forstår ikke, at man ikke nævner det i sit regeringsgrundlag, når man klart før valget fra den samme skatteminister havde 9 forskellige politikpunkter, som man ville gennemføre for at mindske spilafhængighed.
Og af samme grund så er han sammen med SF's skatteordfører, som hedder Sigurd Agersnap, for få uger siden fremsat hele det socialdemokratiske udspil spil med måde, som det hed, som et beslutningsforslag i Folketinget. Og det er der en særlig grund til, siger Carl Valentin.
Det at så stille forslaget, det gør jo, at de er tvunget til at forholde sig til det. Så vi har simpelthen gjort det for at få speedet processen op og sørge for, at det her fortsat bliver en debat.
Hvad siger du til det, Jeppe Bruus? Det vil gerne have dig ned i salen og stemme om dit eget forslag.
Jamen, det er selvfølgelig meget sympatisk. Altså, fordi vi ikke står i regeringsgrundlaget, det betyder det jo ens med, at vi ikke mener det, eller synes det er alvorligt. Det er også det, jeg giver udtryk for nu. Og det ved Carl sådan set også godt, fordi det drøfter jo løbende med ham. Og det er en prioritet, både for regeringen og for mig, fordi det er et alvorligt problem, vi har. Og vi skal gøre noget ved det. Fordi det kan ikke... det er den udvikling, vi har set, kan ikke bare fortsætte, fordi det er også et voldsomt stort folkeligt problem.
Men hvis nu jeg lægger mig i slipstrømmen af Carl Valentin, så kan jeg ikke lade være med at spørge. Nu bliver du ved med på den ene side at sige, at det er et meget alvorligt problem, og I sidder med en flertalsregering, og jeg ved godt, der ligger andre ting på dit skrivebord, men hvorfor går I ikke i gang?
Jamen, som jeg sagde før, så er det jo ikke sådan, at jeg ikke er i gang. Som sagt, som det også fremgår her, så fremlagde jeg jo faktisk en plan med en række elementer tilbage i august, september sidste år. Så har vi haft et helt efterår, og nu er vi så i gang med at sætte de her ting i gang. Og jeg er også nødt til at sige, det er selvfølgelig sympatisk nok at sige, hvornår er der en dato, og hvornår kan vi træffe en afgørelse, hvordan kan vi komme videre. Men nogle af de her ting kan vi gøre noget ved hurtigt, og andre ting er vi nødt til også at tage lidt mere grundlæggende fat, fordi vi ikke bare er alene hjemme i Danmark, men vi er også nødt til at sørge for, at vi har for eksempel noget regulering, som også arbejdes på europæisk plan. Når det for eksempel kommer til at finde ud af, hvordan regulerer vi nogle spil, som jo ikke er nødvendigvis bare er forankret i Danmark, men som måske er mere forankret globalt.
Men det problem havde I vel også, da I fremlagde forslag i september? Altså det er vel ikke nyt, at I også skal undersøge, hvad man kan på EU-plan og sådan noget?
Overhovedet ikke. Og det er sådan set, at det arbejder jeg også ufortrødent videre med, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt.
Så vi får ikke nogen dato. Hvor sympatisk du end synes, det er, jeg spørger.
Jamen, nej, det får ikke nogen dato lige nu, og jeg håber egentlig også, at lytterne kan lytte sig frem til, at jeg forstår godt, at du som journalist synes, det er spændende, hvornår er der lige en dato på det her. Det er også optaget af, at der er fremdrift i det, og det har jeg heldigvis selv ansvaret for, at der er. Og jeg er lige så optaget af, at vi kommer det her liv, altså det her problem, grundigt til værks, og sørger for at komme hele vejen rundt om det, og selvfølgelig også for at gøre det i samarbejde med Folketinget. Og nu synes jeg sådan set også lidt optaget, at vi får en god proces omkring det her. Og derfor så har jeg selvfølgelig også løbende snakket både med branchen og med Folketingets partier.
Og jeg kan godt love, at det her er en sag, vi bliver ved med at følge med i Sportszonen. Hvis man vil høre mere til emnet, så har vi som sagt afdækket det i de seneste to udgaver af Sportszonen. Og hvis man vil høre, hvad der skete der, så kan man finde dem på diverse podcast-tjenester. Podcast-tjenester hedder det jo. Eller i Radio 4's app. Bare find programmet Sportszonen.
Du lytter til Sportszonen på Radio 4.
Weekendens helt store sportssag var en meget, skal vi sige, kuriøs en af slagsen. Det handlede nemlig om den tidligere engelske fodboldlandsholdsspiller Gary Lineker, der kom med et kort indlæg på de sociale medier. Det var på Twitter. Han kom med et indlæg, der handlede om politik. Og det gjorde regeringen i Storbritannien sur, og så blev Gary Lineker pillet af skærmen hos BBC. Men det var altså mindst ikke så længe, før han var tilbage igen. Hvad der skete, og hvorfor det her blev så stor en sag, det har Niklas Stein dykket ned i og klippet det her indslag sammen.
What does she think it looks like to the outside world that a much-loved sports presenter is taken off air for tweeting something the government doesn't like? It sounds more like Putin's Russia to me.
Der var panik på gangene i den store public service-mastodont BBC i England op til weekenden. Den engelske landsholdslegende og kendte BBC-vært Gary Lineker har skrevet en kritik af den engelske regerings asylpolitik på det sociale medie Twitter. Og så skal jeg ellers lige love for, at fanden var løs. Lineker blev lørdag suspenderet fra sin chance som vært på fodboldprogrammet Match of the Day, der viser Premier League-kampe. En institution i engelsk sports-tv og en værtsposition, som Lineker har haft siden 1999.
The gap widened again on Wednesday. 7 games for you on Match of the Day tonight, including the top...
Og hvad var det så helt præcis, Gary Linekers brøde bestod i? Jo, den britiske indrigsminister Suella Braverman, altså hende her.
I'd like to make a few things clear.
Hun har præsenteret et lovforslag, der går ud på at nægte asyl til illegale flygtninge, der kommer gennem den britiske kanal med både. Det lovforslag anklages for at være i strid med international lov, og det bliver derfor bredt kritiseret i England.
One tweet about the government's small boats policy has put the BBC and its director general on the stormiest of seas.
Og en af kritikerne, det er altså Gary Lineker, der scorede 48 landsholdsmål i sin karriere for England og optrådt for blandt andet FC Barcelona og Tottenham. Han tweetede i den forgangne uge, at lovforslaget ikke gav nogen mening og sammenlignede sproget i forslaget med noget, man kunne se i Tyskland i 1930'erne, altså Nazi-Tyskland.
I think the language that they've used is disgraceful. I do think it's redolent of what was going on in the 1930s all around Europe.
Så røg Lineker ellers af skærmen, og så var der kaos. BBC blev mødt med en storm af kritik, og hurtigt valgte de øvrige medvirkende i Match of the Day-programmet også at trække sig i sympati med Lineker.
Now the show will go ahead, but with no presenter or pundits at all.
Pludselig stod BBC uden nogen mennesker at sætte på skærmen, så Match of the Day endte med at blive en sørgelig skrabet udgave, der var reduceret til sølle 20 minutter.
Gary Lineker was set to present Match of the Day tomorrow, having stood by his tweet comparing the government's language on its new small boats policy to that used in 1930s Germany.
Men hvad er egentlig stridspunktet i den her sag? For må Gary Lineker ikke mene, hvad han vil? Og jo, det må han jo i princippet godt, men ser du, BBC er licensfinansieret public service og skal altså være objektiv. Og det er jo svært at kaste Linekers kritik ind under lige præcis det begreb. Problemet er så bare, at Lineker er ansat på en freelance-kontrakt, og at det oven i købet kun er dem, der arbejder med nyheder eller politik, der skal være objektiv. Det krav gælder altså ikke for medarbejdere, der laver sport, altså folk som Gary Lineker.
This week's whole sorry saga has raised serious questions about the government's role in upholding BBC impartiality. They've got their fingerprints all over it.
Og påpegede mange BBC-kritikere hurtigt, du kan nemt finde folk langt op i BBC-ledelsen, der er sovset godt og grundigt ind i britisk politik. Og sjovt nok særligt i det konservative parti. Altså, du ved, det parti, der lige nu udgør regeringen i landet, og som jo sjovt nok også er det parti, der står bag det omdiskuterede og kritiserede lovforslag, som du allerede har hørt om.
How come the chairman of the BBC, Richard Sharp, the chairman, is somebody who donated £400,000 to the Conservative Party?
Så det var meget hurtigt, Gary Lineker og hele verden mod BBC.
I am leaving you after 8 years of sometimes not too unhappy marriage, and I'm going to live with Gary Lineker.
I'd never have got that.
Do you understand me? I said I am going to live with Gary Lineker.
Of Spurs and England, yes.
Well, aren't you going to say anything?
Gary Lineker, eh? Well done.
Oven i købet kan man så spørge, hvad i alverden havde I regnet med, BBC? Her er det Liverpool-træner Jürgen Klopp, der ikke helt forstår.
So, they asked him to step down for the things he said, but I cannot see any reason why he would ask somebody to step back for saying that.
At Gary Lineker taler flygtningesag, det er ingen overraskelse. Det har han gjort mange gange før. Han har sågar huset en migrant derhjemme. Og så sent som i december, der kunne BBC godt bruge Gary Linekers skarpe politiske tunge til noget, da stationen valgte at droppe og sende fra åbningsceremonien ved VM i Katar, og i stedet valgte at lade Gary Lineker køre en kritisk monolog.
It's the most controversial World Cup in history, and a ball hasn't even been kicked. Stick to football, say FIFA. Well, we will. For a couple of minutes at least.
Alt det her har efterladt BBC med både forklaringsproblemer og et plettet ry. Sagen fik et forløbigt punktum mandag eftermiddag, da BBC kunne melde ud, at parterne endelig havde klinket skårene. Nu skal BBC så kigge deres retningslinjer for, hvad medarbejdere må og ikke må på sociale medier igennem. Og så er Gary Lineker ellers tilbage på skærmen igen, når Premier League sparker til bolden igen i weekenden.
Og her i indslaget var der brugt forskellige lydklip. De kom fra filmen An Evening with Gary Lineker, The Guardian, ITV, Sky Sports, BBC og Politics Joe. Og det var altså det, der var klip fra her. Nu skal vi videre til en dansk tv-personlighed og kommentator, blandt andet Viaplay Group, der selv tør have sine meninger og dele dem på sociale medier. Og det er selvfølgelig den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting. Stig Tøfting har ytret sig offentligt om vejning i sport. Han har også fortalt sin mening om Donald Trump. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har også fået nogle ord med på vejen. Først en makralmad, så lidt vinduespudsning, og nu til koncert. Hvor er hun folkelig, hende Mette-mor, skrev blandt andet Stig Tøfting. Sådan indleder Stig Tøfting altså et Facebook-opslag, hvor han, skal vi sige, på ironisk eller sarkastisk vis langer ud efter statsminister Mette Frederiksen. Stig Tøfting er med os nu. Velkommen til, Stig.
Tak skal du have.
Stig Tøfting, når du lægger noget ud på de sociale medier, hvad er det så for nogle overvejelser, du gør der, inden du trykker send?
Der er måske nok nogen, der siger, at han ikke tænker så meget, inden han trykker send, men jeg føler det, som der ligesom er på hjerte i forhold til i de forskellige ting og sager. Vi har en ytringsfrihed, vi har ikke en ytringspligt, men en ytringsfrihed. Hvis jeg føler, at der er et eller andet, hvor jeg synes, at det fortjener en lille kommentar, både på det sjove eller på det mere alvorlige plan, så lægger jeg en, ud. Men der er der selvfølgelig tanker bagved. Det er det jo, hvad alt man laver stort set.
Nu fik vi ridset hele problematikken op omkring Gary Lineker. Er du underlagt nogle restriktioner for dine arbejdsgiver i, kan man sige, hvad du må og ikke må i forhold til at mene noget på sociale medier?
Umiddelbart så er det jo ikke sådan noget aftaler, man deler med omverdenen, hvordan, når man har en aftale. Men jeg tror det ikke. Men jeg ved det ikke. Altså, jeg har ikke gennemlæst, om der er et eller andet, jeg må eller ikke må. Men jeg kunne da godt forestille mig, at jeg egentlig kunne give nogle af mine chefer lidt grå hår i hovedet. men sådan er det. Altså, jeg var ansat til at have en holdning og have en mening, blandt andet om fodbold. Mm-hmm. Og mest om fodbold. Man kan da godt være den politiske rigtige type og altid bare være stå i tingene med hårene. Men hvis jeg føler, at der er et eller andet omkring vores politikere, og jeg synes jo, der har været en hel del. Fordi at man kan jo næsten ikke nævne nogen, hvor der ikke kommer et eller andet. Men en vandopslag, som i øjeblikket kæmper omkring sin lejlighed, så Papa Poulsen så nærmest lever hurtigt end hesten, den kunne løbe på noget til sin Inger Støjberg med en rigsretssag. Mette Mink, der lukker et helt erhverv. Lars Løkke, som har haft bilagsrådet. Hvis ikke man må kommentere eller sådan noget som det der, så forstår jeg ikke så meget af det. Men sådan er der jo selvfølgelig så meget. Og jeg tænker jo også det her med hensyn til Gary Lineker. Hvis han nu har støttet regeringen, fordi jeg vil så forstå, at han var ude at kritisere regeringen. Hvis han nu har støttet regeringen, var han så også blevet fyret, eller blevet suspenderet, eller hvad? Altså det er jo, jeg kan ikke lige se, og jeg synes, det er fantastisk, at han har fået den der opbakning fra sine kollegaer. I den her situation.
Stig Tøfting, nu ridsede du lige nogle forskellige politikernavne op og nogle sager, som ligesom klæber ved dem, og allerede der har du jo i nogens øjne været ude at være provokerende, sådan skal vi sige, igen. Hvad er din generelle holdning til, altså om kommentatorer, i det her tilfælde dig som fodboldekspert, skal blande sig i den politiske debat?
Ja, vi kan vel alle sammen blande os i den politiske debat. Der er vel ikke noget, er der regler for, hvem der må være kritisk, eller hvem der må blande sig? Er det kun journalister, der må det? Er det kun sådan en som dig, Claus, der må ligge og ringe til mig og så spørge om et eller andet, eller må vi andre også gøre et eller andet? Altså, jeg aner ikke, hvad du er underlagt. Jeg kunne forstå, at det var åbenbart på BBC, så var der nogen, der var underlagt et eller andet, og det var en sportsvært eksempelvis ikke. Så jeg ved ikke, hvordan jeg vil læse, hvor de regler de er henad, og hvem der står for de regler, og om man er ejet af en arbejdsgiver 24-7, fordi man arbejder hos dem, og man ikke må have en holdning eller mening. Altså, men det er jo ikke mig, der laver de her regler, og jeg ved ikke, om der er om sådan nogle regler, de findes et eller andet sted.
Nej. Stig, er der nogle områder, du allerede nu ved, at dem holder du dig fra? Nu tænker jeg bare nogle tænkte eksempler. Det kunne være noget MeToo, det kunne være noget at tage et knæ, det kunne være... Altså, er der nogle temaer, hvor du siger, nej, dem rører jeg ikke ved?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, det kan da godt være, der er et eller andet, at hvis du stiller mig et spørgsmål på... Du hører et eller andet op af ærmen, hvor du siger, det vil jeg faktisk ikke forholde mig til. Det kan da godt være, det er sådan. Men det er jo så også min ytringsfrihed, og så ikke forholde mig til det. Altså, men ellers omkring de andre ting med MeToo og med at tage knæ i fodboldverdenen, det kan jeg da sagtens kommentere på. Det har jeg da en mening om. Og man skal jo hele tiden have det for øje, at det er jo min mening, og jeg er vel i min gode ret til at have min mening. Altså, som jeg sagde før, ytringsfriheden, den honorerer vi jo, og den hylder vi jo her i Danmark. Men man har ikke ytringspligt, og jeg synes jo ikke, hvis du for eksempel kigger på en Rasmus Paludan, så synes jeg jo ikke, at det ytringsfrihed, det han går og laver, det er jeg ikke tilhænger af. Men at man kommer med sine holdninger omkring nogle specifikke sager, det synes jeg er helt okay. Og det, man ser omkring BBC's holdninger og den måde, de agerer på, det er jo hykleri på høj plan i min verden. Og, Og jeg har også haft en holdning omkring VM, da vi skulle afsted til VM, hvor jeg synes, at vi har ytret vores mening og holdning omkring, at vi kunne ikke forenes med det menneskesyn, der var i Katar. Men så skal vi jo finde ud af, vil vi spille VM i fodbold, eller vil vi ikke spille VM i fodbold? Fordi hvis ikke vi kan, der kommer sikkert et andet land, der skal holde VM på et tidspunkt, hvor vi heller ikke er enige. Vi skal bare finde ud af, vil vi spille det, eller vil vi ikke spille det? Kan vi spille i et land, som vi ikke flugter med de retningslinjer, vi har herhjemme, og der ikke er demokrati og så videre. Det er jo altså noget der, som er... Og det er jo fint nok at diskutere det. Det er jo fint nok at få det frem. Og det kan jeg da ikke se, hvorfor man ikke skulle være en del af i min verden, som værende ansat på en tv-station, hvor jeg kommer til at fodbold og har holdninger og meninger omkring det. Skal det så betyde, at jeg ikke kan have en holdning og mening om noget andet? Er det efter bogen, eller hvad?
Jamen Stig Tøfting, jeg har jo selv været på en tv-station og omkring fodbold og så videre, og mange af os, og jeg siger, jeg tager mig selv med i baljen, mange af os lignede jo altid nogen, der kom ud af kemisk vaskerens og var meget politiske korrekte. Er det ligefrem en opfordring, Stig Tøfting, til dine kolleger rundt omkring på aviser og så videre, radio, tv, om at have nogle flere holdninger?
Nej, jeg skal ikke diktere, hvad folk de vil. Altså, man er jo selv har også det liv, man lever, og det må folk jo selv om. Dem, der synes, at det skal man ikke ytre sig om. Den holdning må de jo gerne have, men den behøver jeg jo ikke at dele. Altså, jeg går ikke rundt og banker folk oven i hovedet omkring de ting, de siger og gør. Jeg kommenterer på forskellige ting, som sker. Jeg er jo også en del af det her land, og vi har politikere, og vi må jo satse på, at de ved, hvordan man skal leve og hvordan man skal gøre. Og alligevel så opstår der jo de er også mennesker, ligesom alle os andre. Og så, når der er et eller andet, så må vi jo kommentere lidt på det. Altså, det er jo blandt andet nu her, i går, tror jeg, ikke, så har man sat 7 milliarder af til, bare lige for at tage den til at støtte Ukraine. Og jeg synes jo, der er i den grad, at der er mange ting, der handler en lille smule herhjemme i Danmark i forhold til vores ældrepleje, som bliver mindre og mindre, vores handicappe, som ikke får den hjælp, de skal have. Og sygehuspersonale og pædagoger og skolelærer og hvad ved jeg. Jeg synes jo i den grad, at der er mange penge, eller mange ting at bruge penge på herhjemme, som man måske så sylter lidt i forhold til. Og jeg er jo på lige fod med så mange andre, også imod den her krig, og jeg synes, at Rusland har opført sig fuldstændig håbløst. Men jeg synes jo, vi har mange ting herhjemme, vi måske lige skulle være med til at få højnet en lille smule standarden på i forhold til. Hvordan det ser ud. Og det vil jeg da helt klart forbeholde mig retten til at have en mening om. Og prøv at høre, jeg skriver det jo ind på mine egne sociale medier, altså på min Instagram-side eller på min Facebook-side. Og kan folk ikke lige lukke den i batteriet, så er der jo ikke nogen, der er tvunget til at være der. De kan da bare hoppe ud igen.
Tak skal du have, Stig Tøfting. Altid svar på tiltal. Det kommer ikke som nogen stor overraskelse, du gav mening for dine synspunkter og luft for dem. Tak fordi du var med, Stig.
Du er velkommen.
Tak skal du have.
Radio 4 taler med Danmark.
There are some storms over the city that the sailors will have to keep their eyes on, as I expect they will affect the wind a little bit later on. So let's take a closer look at the force.
Her i weekenden begynder det at spidse til for den danske båd i Sail GP, et relativt nyetableret sejlsportsformat, der gerne vil være sportens svar på Formel 1. Ingen både sejler hurtigere, og ingen præmiesum er større, end den er i Sail GP, i hvert fald ikke i sejlbranchen, kan man sige. Inden finalen ligger den danske båd lunt til i omkring en podieplacering, men de nærmer sig finalen efter et par tumultariske måneder, hvor vind og vejr har spillet et voldsomt pus. Flere aflyste sejlaser til et af de danske mester, altså der var flere aflyste sejlaser, og så var der også et af de danske besætningsmedlemmer, der blev ramt af lynet ombord på båden, og det var jo Kirketab. Niklas Stein har talt med båden skipper, han hedder Nikolaj Sehested, på en forbindelse fra sejlasen i New Zealand om, hvordan det er at være eliteatlet og samtidig slet ikke være herre over de mest vigtige elementer, og hvad det var, der skete under seneste sejlads i Sydney, der blev forkortet.
Jo, det der skete, det var, at der kom en tordenpy i det, vi skulle have båden op. Hver dag tager vi båden op, efter vi har sejlet, for at få dem serviceret og gøre klar til næste dag, og det gør vi med en kran. Og så smider vi vandet igen næste morgen, også med kran. Og da vi skulle til at have båden ud af vandet, så kom der en tordenby ind med meget, meget stærk vind, op til 30 meter i sekundet. Og det gjorde simpelthen, at de både, der var på vej op med kranen, blev ødelagt af hænge i kranen og simpelthen blev kastet rundt i den her vind. Så salaserne om søndagen blev så mange, og ved desværre aflyst, og så fik vi ikke rigtig mulighed for at komme ud og sejle de sidste point hjem, vi skulle bruge om søndagen.
Og vi så jo også, eller vi hørte historien om Martin Kirketerp, som jo simpelthen blev ramt af lynet tidligere på året, også under en SailGP-afdeling. Det var så i Singapore. Vi havde ham også med her i studiet i Sportszone på Radio 4, så han er jo heldigvis okay. Men det er nogle voldsomme episoder, I har haft med vejret alene her i 2023. Hvordan har det egentlig været at opleve sådan på tætteste hold?
Jo, men det er jo en sport, hvor vi er meget afhængige af vind og vejr. Altså, vi er hele tiden på udebane, hvis man kan sige på den måde, at det vejret bestemmer altid over os. Men omvendt er det så også, fordi at vi har nogle så ekstreme både, som vi har, som er virkelig følsomme over for dårligt vejr. Så både det med lyn, der havde vi nogle 29 meter vinger på, som bliver det højeste, der overhovedet er i hele området, og så lynmagnet. Og her med vind i weekenden, jamen, vingerne er bygget af ren kulfiber og vejer ingenting i forhold til deres størrelse, så lige så snart du bliver ramt af stærk vind, jamen, så er der stor risiko for at ødelægge dem. Så når du har så ekstrem både, hvor du gerne vil opnå de her hastigheder og de her spektakulære salater, så er der også en risiko med dem i forhold til vind og vejr.
Men I ved jo også hele tiden, derinde, altså bag i hovedet, der ligger det her med, at hvordan vejret lige spiller sig ud i den her weekend. Hvordan er det egentlig at skulle navigere i som eliteatlet?
Jamen, det kan godt være en udfordring nogle gange, og frustrerende, især for eksempel i Sydney, hvor vi står og kun mangler 2 point for at få et godt resultat på podiet, og så får vi ikke muligheden for at gå ud og gøre det i nogle forhold, der passer os bedre om søndagen. Det er ingen hemmelighed, de forhold ved om lørdagen var ikke til vores stærke side, det stærke vind, vi er mere til den let mellemluft. Så der, for i sådan nogle punkter situationer er det frustrerende, men omvendt har det også været sådan hele vores liv. Altså, vi har altid i sejlsporten været afhængig af vind og vejr, og vi har haft mange dage i vores opvækst, hvor vi ikke har kunnet sejle på grund af for meget eller for lidt vind eller for dårligt vejr osv. Det er ikke ligesom for eksempel i badminton, hvor du ved, du har en halv, der virker, og du kan få spillet kampen. Der har vi hele vores liv været afhængig af det her, og så jeg vil sige, vi er ved at være vant til det, og bliver ikke lige så frustreret, som vi gjorde i vores yngre dage.
Og I ligger jo på femtepladsen. I har 6 point bag Frankrig på den her vigtige tredjeplads. Vi skal ikke ind i pointsystemet, men bare for at understrege 6 point, det er ikke sådan, at Frankrig er over alle bjerge. Hvad tænker du inden stoppet i New Zealand?
Jamen, det er helt sikkert muligt, og nu så vi for eksempel i det Grand Prix, vi havde inden Sydney i Singapore, der hentede vi 7 point på Frankrig i et stævne, og vi har stadig to stævner endnu til at hente 6 point, så det er absolut muligt. Der skal ikke meget til, men selvfølgelig skal vi sejle godt. Altså, vi skal have 2 gode stævner nu her i Christchurch, men også i Singapore eller i San Francisco. Og så skal Frankrig bare have 2 almindelige stævner, altså middel stævner, jamen så kan det hurtigt blive lukket det hul, men går vi ud og har et dårligt stævne her, så smider vi også vores chancer væk. Så der er pres på nu her. Vi skal levere den her weekend, og vi skal på podiet den her weekend for at holde drømmen om finalepladsen i San Francisco åben.
Det er jo ikke første gang, der er pres på nu af den her danske båd, og dig som skipper jo efterhånden ved at være noget erfarne. Hvad har du af ny, hvad skal man sige, ny læring frem mod den her opgave?
Ja, men jeg vil sige, selvfølgelig er der pres på, og jeg tror, det er os selv, der lægger mest pres på, for rent målsætningsmæssigt havde vi ikke regnet med, at skulle stå og kæmpe med om en finalepladser i den her sæson. Det var først næste sæson, vi havde regnet med, at vi kunne det. Så vi er selvfølgelig foran vores ja, forvente indlæringskurve, men det ændrer ikke på, at vi stadigvæk smider pres på os selv, og nu mere vil have mere jo selvfølgelig, og nu står vi i det, og vil gerne prøve at se, om vi kan gøre det. Så jeg vil sige, at ja, det pres, der er, det er noget, vi selv ligger på os, og det er ikke anderledes end mange andre atleter, eller i mange andre stævner, vi har sejlet i vores liv. Altså, når du skal ud og levere et stykke arbejde, så ved du også godt, at du ikke må lave fejl, og det gør også bare, at du skal være til stede i alle detaljerne og være rigtig godt til stede i race, fordi det er et højt niveau, og du kan ikke lave ret mange fejl herude, for det bliver dyrt hurtigt. Så jeg vil sige, vi skal håndtere presset internt, som vi ligger på os selv, men det er ikke noget, som er nyt for os. Det er der hver eneste gang, vi tager på vandet, de her både med de her hold og modstandere.
Hvad er så ambitionen, og hvad skal man som dansk sejlsportsfan forvente?
Er en podieplads her i New Zealand. Det gør, at mulighederne stadig er åbne i San Francisco. Altså, det skal gå meget, meget godt og rigtig skidt for Frankrig, for at vi lukker hullet i det første Grand Prix her i New Zealand. Vi forventer at skulle bruge begge Grand Prix'er på det, også i San Francisco. Så, men kort sigt her fra New Zealand, der skal vi på podium, og det er vores forventning, og det vil vi også blive skuffet over, hvis vi ikke er. Det er fordi så har vi muligheden for at være på podium i San Francisco.
Radio 4 taler med Danmark.
Da Rusland sidste år gik ind i Ukraine, skabte naturligvis enorme brydninger i selve verdensordenen, og sporten gik bestemt heller ikke fri. Rusland blev udelukket af stort set alt sport, men nu er der gået et år, og som vi tidligere har afdækket her i Sportsugen, er visse sportsorganisationer begyndt at bløde op. Vi har særligt kigget på IOC's rolle i forhold til Rusland. Og nu er landet, altså Rusland, så blevet inviteret til en fodboldturnering i Centralasien. Den invitation tykker Rusland på lige nu. Samtidig spekuleres der i, at Rusland overvejer at melde sig ud af den europæiske fodboldorganisation UEFA, og så melde sig ind i den tilsvarende asiatiske. Og denne her komplicerede situation kalder på en analyse fra en, der virkelig kender til det her område, og det er dig, Stanislav, senioranalytiker ved Play the Game. Hvor sikker føler du dig efterhånden på, at Rusland om nogle måneder er lige så udelukket fra al sport, som de blev, da krigen brød ud?
Ej, jeg føler mig nok mere sikker på det modsatte, nemlig at Rusland langsomt vil blive lukket ind i forskellige internationale idrætssportsgrene og også turneringer. Altså, vi ved jo også, ud over det, du fremhævede her, at Rusland har fået en håndsudrækning fra den asiatiske olympiske komité om at kunne deltage ved de asiatiske olympiske lege her senere på året. Så der begynder langsomt at blive lukket op, og nogle af dem, der for alvor jo lægger pres på idrætsverdenen, det er jo den internationale olympiske komité, som har sat alt i værk for at undersøge muligheden for Ruslands tilbagevenden i international idræt.
Hvor står IOC egentlig lige nu? Altså, hvad er det reelt, de begyndte at åbne op for?
Jamen, de åbner jo op for den mulighed, at de vil gerne have, at der skal kigges endnu mere ind i, om man kan have russiske og hviderussiske atleter med til OL næste år i Paris, som det såkaldte neutrale atleter. Altså, i virkeligheden atleter, der stiller op uden tilhørsforhold til et land og bliver såkaldt neutrale atleter. Og der må man jo så sige, at der er rigtig mange lande, der har dårlig historik og erfaring med det i olympisk regi, fordi at det var jo også tilfældet efter, at de blev afsløret med den statsstyrede dopingskandale ved vinter-OL i Sochi. Der har vi også haft neutrale atleter med fra Rusland, og de fremstår jo som alt andet neutrale, nemlig fordi de får lov til at optræde i russiske farver. Men kort fortalt, så er det IOC, de forsøger at undersøge nu, og det ser ud til, at de har sat alle sejl ind.
Man kan sige, Stanis, på, eller ikke, man kan konstatere, at på global plan bliver der snakket hårdere sanktioner, yderligere international isolation af landet osv. Men det virker som om sporten, ikke bare IOC, men sporten generelt, der skal vi sige, bløder i tilgangen til den her problematik. Hvad er det, der sker, ikke bare i IOC, men i sportens verden lige nu så?
Ja, jo i virkeligheden håbet om, at sporten kan blive ved med at klynge sig til ideen og mantraet om, at sport og politik ikke har noget med hinanden at gøre. Men også det, at mange internationale idrætsforbund har været infiltreret af russisk politik og russiske topposter og idrætsledere igennem mange år, og derfor har mange interesser at pleje. Og så når vi kigger på den helt store scene i international idræt, så vil den internationale olympiske komité jo gerne frem sig som den her fredsbevægelse. Altså, at man virkelig har, i virkeligheden har en fredsmission i verden, og det vil de gerne jo have, at vi næste sommer kan stå i Paris, og så kan vi alle sammen stå og juble over, at IOC endnu engang har formået at samle alle verdens lande til fredelig kappestrid ved OL.
Stanis Helsborg, det er en udvikling og en problematik, vi kommer til at forstyrre dig med og høre din mening om mange gange endnu, inden vi skal til OL næste sommer i Paris, eller inden vi formentlig skal til OL næste sommer i Paris. Stanis Helsborg, senioranalytiker ved Play the Game. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Lige meget velkommen. Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
Det har bestemt ikke været nogen nemme år for megaklubben FC Barcelona. Og ligesom de ellers så ud til at finde tilbage til tidligere tiders storspil, så er kæmpeklubben igen havnet i fedtefadet, og denne gang ser det faktisk rigtig alvorligt og slemt ud. FC Barcelona har de seneste uger været centrum i en række historier om betalinger til en tidligere næstformand i den spanske fodbolddommerforening. De anklager er nu så voldsomme og konkrete, at de skal prøves ved en domstol. Den offentlige anklager i Barcelona har simpelthen anklaget fodboldklubben for korruption. Det er sådan, historien lyder, når man sådan lige ridser den hårdt op, men der er meget mere i den, og derfor har jeg inviteret Nicolai Lisberg, freelance journalist i Barcelona og forfatter til bogen Ballissimo. Velkommen til, Nicolai.
Tusind tak skal du have.
Hvornår gik det op for dig, at det her ikke bare var de nye, skal vi sige, trivelige anklager mod en stor fodboldklub, men at det her det rent faktisk kan vise sig at være ret alvorligt?
Jamen, det gør det egentlig ret hurtigt, og det er jo til trods for, at de seneste par år, der har vi været vant til at høre rigtig mange anklager, hvad angår Barcelona. Der har jo næsten ikke været en uge, hvor der ikke er kommet en eller anden ny belastende sag fra Barcelona frem. Men jeg synes jo, det var slående, at dagen efter, at de her anklager kom frem, jamen, der havde de katalanske sportsaviser, El Mundo Deportivo og Sport, jamen de nævnte det ikke med et ord. Og nogle gange, så kan man jo sige rigtig meget, uden at sige noget. Og det, at de simpelthen nægtede at tage stilling til det på det tidspunkt, synes jeg for mig indikerede, at der var noget under opsejling, som ikke bare var den der gængse historie om nogle brune konvolutter hist og pis, men at der var noget større i det her.
Ja, noget større i det. Hvor alvorligt er det her? Kan du sætte os ind i den kontekst? Altså, hvor alvorligt er det her reelt?
Ja, men det er jo klart, at hvis man som Barcelona bliver anklaget for at have bestukket dommer, og simpelthen få dommer til at dømme til fordel for FC Barcelona, jamen, så rokker man jo ved hele grundstenen i sport. Det er jo det, de sådan er under anklage for, og som anklagerne nu skal bevise, at det er det, de her mange, mange penge, de er gået til, altså at få favorable kendelser. Så kan man sige, at straffen for FC Barcelona, den kan rent sportsligt ikke blive særlig stor, fordi at der er en forældelsesfrist på 3 år, og den er ligesom overskredet. Men de kan jo så få en økonomisk straf for de her forbrydelser, hvis det viser sig, at det de har begået. Og så rykker det jo ved hele det omdømme, det hele det ry, FC Barcelona har bygget op i sin over 100-årige lange historie, som de her vogtere af fodbold, fodboldens sande værdi af den her barcelonismo, som de taler meget om, hvis Barcelona lige pludselig er den klub, som i Spanien har været inde og influere, hvordan dommerne skulle dømme, jamen så er det jo lige pludselig et andet lys, vi skal til at se institutionen FC Barcelona i.
Mm. Altså vi har jo i journalistverdenen, og sikkert også udenfor det her begreb, der hedder en rygende pistol, altså et hårdt bevis. Er der sådan en smoking gun mod Barcelona?
Nej, det er der ikke, og det er jo det, anklagemyndigheden nu skal finde ud af, eller forsøge at finde bevis for, at de her penge, altså at pengene er overført til den her vicepræsident, og det er de gjort over en 17-årig belang periode, det er cirka 50 millioner danske kroner. Men hvad de her penge helt præcis er gået til, det er jo den her rygende pistol, som du snakker om, og den har man endnu ikke fundet frem til, og meget tyder på, at det bliver svært at finde den, fordi hvordan beviser man, at de her penge er gået til vicepræsidenten, og han så har haft indflydelse på, hvordan en dommer i en kamp har dømt, vi skal huske på. Han er jo selv tidligere dommer, men har ikke dømt nogen af de her kampe, som FC Barcelona er under anklage for. Så lige nu og her, jamen, så er det store problem for anklagerne, det bliver at finde beviser for, at Barcelona ret beset har fået favorable kendelser, der er gået deres vej, fordi de har overført de her penge.
Der er andre, der har meldt sig ind i, skal vi sige, presset på Barcelona og Real Madrid, og det er jo altså Barcelonas største konkurrent. De vælger at lægge yderligere pres på Barcelona i et såkaldt selvstændigt søgsmål. Real Madrid-ledelsen holdt et ekstraordinært møde og vil nu være en del af sagen. Hvad går det ud på?
Den spanske lovgivning, når det kommer til sådan nogle retssager, er lidt kompleks. Og det, at de sådan melder sig på banen, Real Madrid, betyder i bund og grund bare, at de er en interesseret part. Det vil sige, at hvis de melder sig ind i den her sag, jamen så har de ret til at se dokumenterne i sagen. De kan for den sags skyld også give deres bidrag til sagen. De kan indkalde vidner, eller de kan selv blive vidner i den her sag. Og så handler det jo også om, at det for Real Madrid vil se underligt ud. De har jo forsøgt et eller andet sted at stå lidt uden for det her, og ikke sådan rigtig tage stilling til det. Men nu er presset på FC Barcelona blevet så markant. Alle de andre klubber er ligesom gået ind i det. La Liga er gået ind i det. Så hvis Real Madrid, som den største rival, ikke også melder sig på banen, jamen så kunne man jo næsten få den tanke, at Real Madrid også havde noget at skulle skjule, og det var derfor, de så ville holde hånden over FC Barcelona. Så det er nok i den kontekst, at det her det skal ses.
Altså en af de allerstørste sportsbegivenheder i verden, det er jo El Clásico, når Real Madrid møder Barcelona. Kan man ikke sige, at de to enheder, Real Madrid og Barcelona, de er med til at fuldende narrativet om noget gigantisk? Altså kan Real Madrid ikke være med til at smadre det og ødelægge deres egen forretning på et eller andet niveau?
Ja, og fodbold lever jo af det her narrativ, og den har jo i mange, mange år levet efter et narrativ, der hedder, at FC Barcelona er de gode fyre, og Real Madrid er de onde fyre. Det stammer jo helt tilbage fra Cataloniens tabte selvstændighed og Franco-dagene, hvor man mente, at Real Madrid netop fik dommerkendelser, der gik deres vej, og det var dem, der var måske korrupte i deres agerende. Og Real Madrid har jo ikke nogen interesse i at smadre FC Barcelona på den måde, at FC Barcelona en dag skulle ophøre med at eksistere. Det er der jo ikke nogen, der har en interesse i, fordi Real Madrid lever jo også af den rivalitet, der er i Spanien, og alt det her mordbo, som man siger på spansk, der er mellem Barcelona, som du siger, så er det verdens største klubkamp. Dem vil de jo ikke undvære. Så Real Madrid har ikke nogen interesse i, at Barcelona skulle blive straffet på en måde, der ligefrem vil betyde tvangsnedrykning eller noget den dur.
Det er helt vildt spændende, og vi vender tilbage til det, men vi når ikke mere, fordi klokken er 14, og ved du hvad, så skal vi sende nyheder. Tak fordi du vil være med.